Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik... Aiako harrika da.
Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarreko iztutako saioa.
Aiako harrika da.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Aiako harrikadara. Astero astero gaituzue zuekin Antxeta, Zintzilik eta Oiartzun irratietan eta gaur ere hainbat gai eskaintzen dizkizuegu, ba errati bakoitzak indako elkarrizketa edo erreportai interesgarrienak hain zuzen. Eta gaurkoan martxoak 8 dugula, ba hasiko gera emakume guztiak zoriontzen eta etxean baldin bazaudete, ba kaso gaurkoan izango dizuegu irratia pizteko eta kalera irtetzeko, zeren ziur ere ba zuen herrian manifestazio bat dagoela emakumeen eskubideak aldarrikatzeko, beraz izango zute aukera horrego astean Aiako harrikada entzuteko. Dena den guk hemen egongo gera, nola ez, ba saio hau zuei guztiei eskaintzen, zeren kalera ere irtetzen altzarete ba irratia piztuta. Eta martxoak 8 zari gera eta aurreko asteburuan bilgune feministak Leitzan ospatu zituen bere topaketa feministak eta horren arira gaurkoan Antxeta irratiak eskaintzen dizuen audioa, ba ez da eskualdean geldituko, baizik eta Leitzara jungo gera, zeren topatu.infok bildutako hainbat audioren bidez, ba guk erreportai bat osatu dugu eta gaurkoan hori eskaini behar dizuegu Aiako harrikada honetan. Zintzilik irratitik aldiz Pasai Donibaneko Bixi-Bixi elkarteak antolatutako hitzaldi baten inguruan aritu dira, Nafarroako konkistaren inguruko hitzaldia hain zuzen, aste honetan bertan ospatzen zutena eta martxoan zehar bai hainbat ekimen antolatu ditu Bixi-Bixi elkarteak Nafarroako konkistaren inguruan. Nafarroko konkistaren 500. urteurrenaren inguruan hain zuzen eta Oiartzunera ere bai jungo gera, bertan Oiartzungo irratian Xora filmaren inguruan aritu dira Kitika Rekaldekin, filma xiberotarraren aktoretako batekin. Guzti horretaz gain, Oarso Bidasoaldeko agenda soziala eta kulturala izango dugu astero bezala, eta baitare musikaz gozatzeko parada gaurkoan asteko Mursego taldearekin usten zaituztegu.
Ano guazok eirgela lara, zupraukut, dekan erakama eirgela, zupraukut, alak. Come on, what was I supposed to do? Who sort of town? All these two friends were so fine.
Arrateko juta dantzatzen abilena, soltan nabilenean bikote finena. Euskal jantzita, eskita jantzita, Euskal Herriko mutilik ederrena.
I'm not trying to seduce you.
Rokeroetan ere ni nahi rokeroena, badago pelbizekin konparatzen hauena. Aldako mugitzen trebeena, eta zelin murtzen bizkorrena.
Aha, anerakame! Anera kama irgela oprokutala. Ano guazoke irgela lada oprokutek. Anera kama irgela oprokutala.
Mama, 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 makarena. Mama, 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 makarena. Mama, 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 makarena. Makarena. Mama, mama, mama.
Zenuten Mursegoren Makarrena abestia, eta orain esan bezala bilgune feministak Litzan ospatutako topaketen inguruko erreportaiarekin usten zaituztegu.
Bueno, ze zaila orain hitz egitea. Lehenik eta behin eskerrik asko, emakumea bertzaleon bosgarren topaketa feminista hauek, posible egin dituzuen guztiei, bihotz-bihotzetik, barru-barrutik, mil esker.
Buliki, jabetzen hasi ginen indarrez, gaitu zela zapaltzen, gogotxu, hasi gara usartzen, bazter.
Euskal Herri askea eraikitzeko beharrezkoa da herritar guztion askatasun eta eskubideen bermea. Baita euskal gizartearen erdia, baino gehiago garen emakumeonak ere.
Zelan ikustarazi ere, greba horretan emakumeon parte hartzea zelan bultzatu, eta baita ere irudikatzea, bereziki emakume hoi erreforma eta murrizketa guztiak oso modu hortiz batean eraingo digutela, eta horren aurrean alternatiba berriak behar ditugula, ez?
Tailer honen muinean izaera politikoaz hausnartzen aritu gara, eta horretarako sistema patriarkal eta kapitalistak duen sexualitate ereduaren inguruko hausnarketa bat egiten saiatu gara. Egungo eredu heterosexual koitala zarituz, alegia. Eredu hau iraultzeko eta Euskal Herri feminista bat eraikitzeko bidean, sexualitate eredu berrietarako irizpideak azaleratzen saiatu gara. Eta bide horretan, sexualitatea plazerraren kudeaketa bezala norabidetu dugu azteko. Ondorio nagusia, kudeaketa honek feminista izan behar duela, eta egungo eredu patriarkal, kapitalista borrokatzeko sexualitatea ezinbesteko esparrutzat hartu dugu. Eta iraultzarako espazio gisa ulertzen dugu. Hausnartzen eta praktika politikoa definitzen jarraitu beharreko gaia dela zehaztuz amaitu dugu tailerrarekin.
Bueno, gero ondorio bezala bai pentsatu duguna izan da, bazela garaia topaketa feminista batzuetan arteari txoko bat eskaintzea, arteak daukan eraldaketarako potentzialitateari buruz hitz egitea, eta feministok ere tresna hori erabiltzen hastea modu kontziente batean, ez? Zelan guk sortzen ditugun irudi guztietan edo gure aurrera ematen ditugun borroketan, pues praktika artistikoa izan aldela beste bide edo tresna oso zilegi bat, ez? Eta interesgarria, baliagarria eta berria, ez? Eta horrela eraldatzeko baita ere errealitatea. Eta, bueno, ba, hor sortu dugun bideoak eta materialak Bilgune Feministako webgunean zintzilikatuko ditugu, beste guztiek ere ikusi alizateko. Eta, hola, xe.
Kasia, gabiltzez eraikitzen, ikustezin, guztia biztaratzen, biluztuz, geure burua jantzen, gorputzak gozatzen. Kiraka,
heldu gara leitzara,
kiraka,
salto egin plazara,
kiraka,
elkartu borrokara,
amaika,
egiten ari gara.
Oso aberasgarria izan da maien guru hau, ba, gehien bat garrantzia asko ematen diogulako autodefentsa feminista hildoaren transmisioari, ez? Garrantzitsua da adozago transmititzea eta azkenean, ez? Ba, emakume horiek ditugun esperientziak gure artean transmititzea, ez? Izan ere, elkartasuna da autodefentsa feministaren oinarri bat eta guztiok dako guzer esanan, guztiok gure artean ikasten dugu eta horizontaltasunean sinesten dugun, ez? Ba, gure artean ikasi eta landu baritugu gure gaitasunak. Horretarako Alemaniako egero bigarren tartean bat aier praktiko bat eskaini digute eta kriston subidoia izan da, ez? Ba hor 60 emakume egotea, ba hori, ez, gure barruko indarrak ateratzen, benetan ikusten zen nolako gaitasunak ditugun eta ikusten nola guztiak elkarrekin eta elkar babesten eta zaintzen, ba askoz ere gehiago lortu dezakegula, ez? Azkenean ez dugu inolako salbatzailerik behar.
Bueno, zaintzako tailerrean aurkeztu die ponentzi desberdinak eta bueno, laburbilduz hola aipatu dana da gehiago gutxillo sistema ekonomikoa sostengatzeko elementu klabeak garela eta hortara kondenatu gaituztela. Horrez gain egungo sistema ekonomikoen merkatua zaintza proveedore bilakatu dela eta zaintza ekonomi irabazietarako espazio bilakatuz, ez? Baina honek dakarrena egoeraren okertzea dela, ez? Emakumeongan jarraitzen deulako zaintzaren ordaindu gabeko lanan ardurarekin. Baitare, zaintzaren garrantzia eta beharra zitzein da, eta bueno, bizitzeko ezinbesteko elementu bat dela, baina zaintza kontzeptuaren aldaketa aipau da, eta honekin lanaren banaketa aldatzea ezinbestekoa dela. Eta ondorioz, ateadetan konkluzio garbienetako bat izan da, eredu apurtzaile eta berri baten beharra, azpimarratu dela, eta bueno, alternatiba zehatzak aurrera eramanez, eta zarean antolaketaren bitartez.
Prostituzioaren tailerran Amaia Laseras aukera elkarteko kideak Euskal Herrian prostituzioaren egoeraren mapa egin digu eta azkeneko tendentzia Europar komunitatean prostituzioa kaletatik atera zearena dela bai prostituta kriminalizatuz edo eta bezeroak kriminalizatzearen bitartez. Ondoren taldeetan han banatu gara eta zeharka edo zuzenean prostituzioaren gaia ukitzen duten galderak landu dira. Adibidez, egunkarietan prostituzioaren iragarkiak egotearen alde dauden edo ez, horrelako gaiak planteatu dira eta ondorio bezala eta amankomunean jartzerakoan eztabaida horretan formakuntza eta gaiaren ezagutzearen beharra ikusi da, baita ere prostituten ahotsa entzutearen beharra aurrera pasuak emateko berez oso konplexua den eztabaida honetan, ba, jendartean dagoen estigmatizazio handia dela eta batez ere.
Eta ondorio gisa, aztertu dugu, ba, medikuek duten hezkuntza androzentrista praktikan eramaten dutela, eta ez dutela erreparatzen emakumeon trataera spezifikoan, bai medikalizazioa areagotzen dutela emakumearengan sistemak produktibo nahi ditu, nahi baitituelako emakumeak, bai lanean, etxean, eta azkenik, ba, hezkuntza nahitaezkoa da dela egoera hau aldatzeko.
Ba, bueno, emakume talde bat, badago egiten ikerkuntza bat, preso hoien ingurukoa, ba, nola kalera ateratzen direnean, ba, bueno, bizitza duin bat lortzeko, da, bizitza autonomo bat lortzeko bidean, ba, segoeraekin, zezailtasunekin egiten dute topo, es? Eta gero pixka bat, ba, horregon da preso sozial bat, eta preso politiko bat kontatzen beraien esperientzia, eta, bueno, pixkat banak eta hori egiten dugu, baina, bueno, kontutan hartu zere hauen artean banistasun handia dagoela. Eta, bueno, oinarrian, ba, bueno, badakigu bat legetik hasita espetzeko baldintzetara, ba, genero eredu hegemonikoa edo jarraitzen dela, beraz, gizonengan dago oinarritua edo gozionosko entzat pentsatuta. Eta, bueno, hor kontutan izan behar du, ba, emakumeok egoera espezifiko bat bizi dutela baldintza espezifiko batzuekin, eta hori guztia ba bizibilizatu behar dugula, eta batez ere ba mugimendu feministatik, ez, ba beste inork ez duelako egingo bestela.
Iraka, iraka, heldu gara leitzara, irrika, irrika, salto egin plazara, xirrika, xirrika, elkartu borrokara, amaika, amaika, egiten ari gara, iraka, iraka, heldu gara leitzara, irrika, irrika, salto egin plazara, xirrika, xirrika, elkartu borrokara, amaika, amaika, egiten ari gara, egiten ari gara, egiten ari gara, egiten ari gara.
Alde batetik, Euskal Herriko emakumeak emakume etorkinekin ditugun jokamolde aurreiritzi eta portaerak adierazi ditugu. Etnozentrismoa aipatu da, aurreiritziak, eta jokamolde asistentzialista eta maternalista salatu dugu. Gero baitare, integrazio terminoa asimilazio hutsarekin ez nahastea oso garrantzitsu ikusi dugu baitare. Eta gero, ba, ja, estrategiai dagokienean, aurrera begirako estrategietan, ba, puntu garrantzitsuena igual da, denon benetako arerio bezala heteropatriarkatua markatzea, eta horrekin batera atzerritar legea deusestatzeko baliabideak ja gaurtik aurrera martxan jartzea.
Bueno, gaurko mai inguruan Irlanda eta Palestineko esperientziak ezagutu ditugu, bueno, bertatik bertara edo bueno, beintzat len eskutik eta bueno, ba Irlandako kasuan nik azpimarratuko nuke, ba bueno, batetik emakumeek erakutsi duten indarra bake prozesu bat abiatzeko eta nola aldarrikatu duten haien espazio propioa behartzutela eta nola bultzatu duten parte hartze politiko hori. Palestinaren kasuan, bueno, azkenean gatazkak ezberdinak dira eta bakoitzean badirazpen ezberdina hartzen du, baina bueno, Palestinako kasuan nik azpimarratuko nuke ba erresistentzian bueno, nola resistitu duten emakumeak, gizonak ere ba gartzeletan zeudenean nola resistitu duten okupazioari, erresistitu dioten okupazioari eta bereziki nola apostua egin duten emakumeen eskubidean emakumeak haien eskubideen jabe izateko, ez? Jabetze hori eta bueno, gaur egun da oso modan dago empoderamiento hitz hori, ez? Ba nola haiek praktika eraman duten autogestioaren bidean.
Ikusiena da komunikabidei presio handia egin behar zaiela oraindik ere, ba hainbat albiste jorratzeko garaian, erreportaje egiteko garaian, ba inertziaz jokatzeaz gain askotan onartu ezin ditugun ba gaiak edo moduak erabiltzen dituztelako, ba dela batez ere indarkeria matxisten kasuen aurrean askotan justifikaziora jotzen dutela edo emakumea bera, osea erasotua izan den emakumea bera gutxiestera
eta amaika egiteko
asko urteetan borroka feministari heldu dio zuen guztiei. Eta bereziki euskal feminismoa sortu, garatu, teorizatu, egunero egunero eraman duzuen dugun guztiei. Gaur garena zuek egindako lanaren ondorioa delako.
Egitekoa
Aiako harrikada entzuten ari zarete Antxeta, Zintzilik eta Oiartzun irratietan eta Zuraren abestia dugu entzungai momentu hauetan Txinaurriak diskan aurkitzen al duzuten Haizegoa. Eta leitzan burututako topaketa feminista hoietatik ba, Pasai Donibane aldera jungo gera orain bixi-bixi elkarteak antolatzen duen hitzaldia eta hainbat ekimen ezagutzeko guztiak Nafarroaren konkistaren 500. urteurrenaren arira hau Zintzilik irratiak ekoiztutako elkarrizketa izanen da.
Bagoaz beste batera, ba izango dela martxoaren 9an, bideomanaldi bat eta hitzaldi bat izango dira Pasai Donibanen, gaia Nafarroko konkista. Eta antolatzailea, ba bizi-bizi kultur elkartea. San Juanen Pasai Donibanen dagoen elkartea da, nik uste dut urte pare bat edola elkarte berak, ez? Igual, biltzen torra, igualen agotik, ez? Eta igual, komentatu baino lehen martxoan zer egingo duzuen, ba bueno, bilago unditugu hemen, izenak, por cierto.
Kepa izasi.
Eta Jon Piñeiro.
Eta Jon Piñeiro, bai, kepa eta Jon ditugu hemen. Eta igualen ago komentatzea, ba bueno, zer den bizi-bizi elkartea, ez da elkarte ba gastronomikoa bakarrik, ez da? Zer gehiago egiten duzue.
Ez, egia san, bueno, gure bilbidea dura 5 urte izan, bai, ekimenekin eta hola, eta egia da, gaur egun ba, gaula, ba, gastronomikoko den elkarte bat, eta hori dula 2 urte garatu zala. Azkenean bizi-bizi helburua, ba, bueno, gu egiten duguna da ekimen puntual eta linearen bitartez, ba, plazaratu edo atera gizartera gure lurraldetasuna, gure hizkuntza, gure kultura, gure tradizioa, azkenean gure elementu horiek, euskal elementu horiek ditugu plazaratu eta hortarako, pues, san bezala, ekitaldi ekimen puntual eta linearak burutzen ditugu.
Urtean zer baitu zuela batzu, ba, txertatuta daudela, ez, ostiraletan badakit egititu zuela aurrentzako taula gauzak, gero baitare kainaldean egiten da
jai
bat, ez, zer da urtean zer egiten duzuena?
Hoi da, esan bezala, baitu, ba, ekitaldi puntual batzuk urtero ditugunak, ba, finko bezala, ez, euskal jaia kaina izaten da, euskal, gero ostirala jai ditugunak da, hasierako urtean hasieran, bai, ba, azkeneko ostira lortetan itituna da umentzako ekimenak. Azkenean herrian ez dago ezer ez, eta guk hartzen dugu ardura hori, ez? Umei emateko, ba, beste aixaldi puntu bat. Baiteri beti ere, esan bezala, ba, hizkuntza aldetikan, artista euskal artistekin, eta bai, simbologia, eta hizkuntza landuz.
Mendirte erago baita ere, kontzertuak, alakoak ere egin iten, bueno, batzen dunik azkeneko, ez dakit azkeneko izan zen barrikadarena, mundiala izan zela, vamos, primeran pasa genun.
Bai, azkenian, bixi-bixi zer den esatea zaila da, ez? Eba, iten dugu, kristona maniko dakago, ez? San bezala, mendirte erak, umentzako aixialdia, zera, barrikadara san bezala, kristona maduun barrikadara egiteko, kristo infrastruktura behar du horrek, eta, bueno, ba, esan bezala, ba, ibiltzen geha, edo zen gauza egiteko momentuan, bixi-bixi badakala almena hori egiteko.
Baina ere, azkeneko aldean ikusen dituna bizi-biziko lagun batzuk, izan zen Lezoko trapujalerekin baita ere horari ziren, zeakin nola dira, ue, sanpantzarek, sanpantzarek, nola...
Bo, joaldunako.
Joaldunako, ida, joaldunakin,
ez? Horrekin ere, joaldun taldea bakagu, azkenean baitu, ba, bixi-bik bera baitu, ba, ekipatzeko gaur egun amabi, eta reminisionen datu ingo dugu. Onditu ingo dugu kupul hori, eta ba, esan bezala, ba, esaten duten lekutata, ba, juten geha joaldunekin, ba, gure espektakula matia, o...
Trainera bakarrik falta zaizu, ja?
Hor bakako San Juan, entrenerua, orduan.
Eta, bueno, igual, ez, kepari ja galdetzen, ez, zer dan pixka, ba, antolatu duzuena, ba, hilabete honetarako, ez, ikusten dugu horrekin duzuen txartelan, ba, bizi-bizik, ke kulturrekarte izango da wordpress.comen sartu gara eta bertan ikusten dugu ba ostira honetarako daukazuela ja bideo emanaldi bat eta hitzaldi bat Nafarroaren konkistaren inguruan, gero baita mendi zarkaldi historiko bat ja aurreragoko martxoaren 28erako eta 23erako ba beste bideo emanaldi bat. Bai, azten ga ostira honetakoarekin, ez, zer da zehazki bas bizi-bizi ekartzen hurbiltzen denak ba aurkituko duena.
Bai, bueno, lehenik eta bain, esan nuke, bueno, urtia hasi aurretikan konturatu ginela, aurtengo urtia oso esanguratsuan, ez, ba, pixkat Nafarroko Erresuman konkistarekin lotutako hainbat ekitaldi antolatu nahi ditugula, ba, 500. urteurrena dalata, orduan, Nafarra bizirikeko kideekin bildu ginen, eta erabaki genuen, ba, alde batetikan etzi, martxoan 9an, ba, bideo emanaldia eta hitzaldia antolatzia. Eta lehenengo hitzaldian gaia izango da, ba, Nafarroko konkista eta hain zuzen ere, ba, deus estatu ezin izan duten oroimena da hitzaldian gaia. Eta islaria, ba, Nafarra bizilkeko kide edan Sergio Iribarren Galbete izango dugu. Hori ostiralontan arratsaldeko 7an bizi-bizi kultura elkartean bertan.
Eta gero aurrerago mendi martxa bat, ezta?
Bai, hori da, eta gero martxuan 18an, bueno, behin ekitaldiak antolatzen hasita, ba, ekitaldiak antolatzen aizian ere eskualdeko beste pertsona batzukin hitzitena hasi ginen, eta interesgarria iritu zitzaigun, adibidez, hor Hondarribian badago gaztelu bat oso garrantzitsua izan zana, baita Oiartzunene, Beloaga izenekua eta Urguleko mota gaztelua ere bai. Orduan oso interesgarria iritu zitzaigun, ba, mendi martxa historikoa deitu dioguna antolatzea. Ta orduan egun hortan izango ingo deguna da, ba, goizeko 8an autobusa hartuko dugu Donibanen eta Hondarribira joango gea, eta bertan Enrique Lekuonak, ba, garaiardako Hondarriko gazteluak zenbateainoko garrantzia izan zuen esplikatuko dugu, eta geho Guadalupea hilo, eta bertatikan ba, Jaizkibeletik amarrena Pasaidoni banea jetxiko geha, eta Pasaidoni banen piedadian ba, horreako batailak inotutako oroigarri badago, eta Enrikek beak esplikatuko dugu ba, horreako horreako batailan zertatu zan, eta geho txalupa hartu eta San Pedroa jungo geha, eta San Pedron, San Pedrotik anulian barrena Urgulea jungo geha, eta Urgulen Mikel Enparantzak esplikatuko dugu ba, Urguleko mota gazteluak ba, ze funtzio betentzen zuen 16. mende arte gutxi gora bera. Eta bukatzeko ba, martxuan 23an beste bideo emanaldi eta hitzaldi bat antolatu deu Artxaldeko 7an Bixi-Bixi Kultur Elkartean ebai, eta egun hortako gaia izango da pixka bat Gipuzkoan nola sortu zen, eta islaria Idoia Arrieta izango da.
Joe, ondo, ez, bitzaldi lasaiak eta gero mendi martxa potentea, ez da? Eta ez da, ez, ondarri biti Donostiraino jutea, ez?
Bost ordutxo, dia.
Bost ordutxo, sasutxo, zabiltzate, ez, San Juan Darra.
Bueno, batu bai.
Autobuses egin daiteke baita Donostiraino junta bertan itxoin, edo...
Bueno, bai, ez den desa, baino, bilbide izango dira, hau da. Helduek izango dute aukera, onjarritikan, bueno, geho Guadalupetikan... Pasaio nioanea jun, eta geho bertan Enrique Leukunak emandako azalpenak aitzeko aukera, baino semeala dakaten gurasuek izango duten aukera da pidadian bertan alkartu denak umiak Donostira autobusez jun, eta geho bertatikan, zauesetikan Urgulea oinez. Hau da, ba, umiak dakazkiten gurasuek ba, ez dute ibilide guzti jaingo, nahi izan ezkeo inipin. Ba, leheno esan duten bezala, autobus ez Donostia jongo dia, eta zagoezetik anbarrena, ba, geho, Urgulea jongo dia, geha, anja denak bertan elkartzeko.
Suposatzen dugu gauza guzti haue, ba, bizi-bizik elkarteak antolatzen ditula, baina, bueno, bizi-biziko jendeaz aparte, ba, beste guztientzatere irikiak egongo direla, ez da? Jendea, jundaitekela Donibaneko jendea, edo beste interesatuta dagoen edozien, ez?
Hori elburu hori da, ez? Azkenian, egia da guk dakagula... Azkenean gu asko egiten geha ba, oso entorno abertzale batean, eta bai nafartasuna eta historia hau azken urteetan indala loratu, eta jendeak badakila, gobintzat badak ideia bat Nafarroan inguruan, baina gila da herrietan ba, badagola zentsulidade askoko jende bat, ba, ez dakina, ez da nafartasuna nondik handatorren, zeratikan behar dugu Nafarroa, ez, zergatikan nondik atozen. Tarron gure helburu hori da, ez, kaleratzera, kaleratzea, eta esatea, ei, hau dago, hau da, urten berezia da, eta hon gure buruak noski hori da, jendea anitza etortzea, eta herriko jendea etortzea, eta ikustea, ostraz, hemen zozer zehon, hemen zozer pasa da, eta herrian bertan, piradian, hori garri badago, zergatikan, jendeak ez daki, eta hon noski, gure helburua da, jendea etortzea.
Oso, ondo. Ba, ez dakiz, zerba gehiago daukazen gobi. Ikusten du baitare, bueno, jarraitu genezagen, ze ikusten du hemen baitare, ba, taustiaetan jai, ba, web horrian begiatu ezkeo, ba, martxan hogeita irurako baitare, ba, beste arlo batean, ba, payasok eta merienda daukazuela, eta gero baite apirilean gauza gehiago, maiatzean antzerki ere bai, San Juango jaia, San Juanetan, bueno, zaretela geldirik egoten, ez da? Badaukazuean antolatuta baita erola lantaldetan eta horrela gauza prestatzeko, edo denon artean egiten duzuen gauza bada, edo...
Bai, egia esan gaur egun, gutxi gora bera, nik esan gure amabi bat gehala, bizi-bizi kulturrelkartian, eta, bueno, aurten adibidez, lehen esan dugu bezala, garrantzi haundila eman dio, Nafarroako Erresuman konkistan bosteungarren urturren nalata, ekitaldia gandolatziai, baino betire aurtengo helburua izango litzake pixka bat konkistakin lotutako ekitaldiak antolatzia, baino betire gure filosofiakin bat datozen ekitaldietan txertatzia. Adibidez, aurtengo, bueno, azkeneko urtetan Euskal Jaioan antolatzen dugu urtero ekainean, eta aurten nolabait esatiarren gai hori txertatuko dugu ba, Euskal Jaien.
horretotzen dira kanpotikan dantza taldeak, eta horakoak gote dira, eta bai, ez, gero baskari
hori da.
Erraldoi bat, eta... Aha. Oso, no, kontzertua falta zaizue, bakarrikan, ez, ez egin Nafarroko taldeak egongo dira, ez, eka etortzeko prez, ez, barrikada etorri zen, baina...
Osa, urtia luzia da, eta egaitzeiten, ekain arte bakarriko gauza guztik. Hortaz aparte bai, gainean, Nafarroko inlotuta bai, basturu ponte bat egingo dugu, bai, emeretzi hogeian, maiatzak emeretzi eta hogei, hor, zera, ba, izango da, kumbre, ez, deitzen da momentu hori, eta egingo duguna da, ba, esan bezala, asteburu oso potente bat, sorpresa zingo degun, hori jarriko ditu karteletan, eta jungoa pixiaka esaten, baina, bueno, argi dakaguna da, asteburu hori oso potente izango gala.
Orduan berriro egongo goa zuekin, eta kontatuko diguzue. Oida. Bueno, ba, mi esker, honea etortzea gatik, zentzerik ere etortzea gatik, eta, bueno, jende animatu, ez da, igual gogoratzea, ez, ostiraleko zita, ez da?
Bai, hori da, ba, bueno, leheno esan dugun bezala, etzi, martxuan behatzilan, ostirala, arratsaldeko zazpitan, ba, bideo emanaldia eta hitzaldia izango degula, bixi-bixi kultur elkartian, eta leheno esan dugun bezala, ba, Nafarroako erresuman konkistan bosteungarren urte urren agalata, ba, Nafarra bizirikeko kide degun Sergio Iribarren galbete izango dugu islari, eta aurtengo urtia oso importantia denez, ba, bueno, eskualdeko eta orokorrian, ba, Euskal Herriko jende guztia, ba, gonbidatu nahiko nuke, bertan juteko.
Agian adaztu zaigu kanpotikan entzuten gaituzten nahi, ez, bixi-bixi justu dagoela San Juaneko sarreran, ez, sartu pasai Donibanen eta antxe bertan.
Bai, hori da, justu, ba, Donibanen sartu eta hor hasieran rotonda bat dago, eta gero rotondatikan, ba, hor eskerreta, bueno, hor, gabara izeneko taberna bat dago, eta justu kamaratikan aurrea, ba, hor eskerreta, ba, bertan...
Beti esan den bezala, San Juan ez dago galtzerik, eraz jurtzen dena.
Galtzia ezin ezko da.
Hori da. Venga, ba, ba, mi eskerremen, goteatik.
Ba, ez da,
eskerri asko zuen.
Por donde van mis pies suave el camino andaré y ya no importa el lugar y ya no importa el qué hacer estar conmigo aprender salir ahí fuera y crecer un lugar para ser lo que yo siempre soñé. Quererme es lo que me da vida, pues yo me perdí tres escombros de soledad y con el tiempo aprendí.
Eta afu taldea entzuten ari zarete oraintxe bertan aiako harrika da Antxeta Zintzilik eta Oiartzun irratietan. Eta afu taldea martxoak 8 hau ospatzen egongo da, baina ez martxoak 8an, baizik eta 10ean larunbatarekin bastanen egongo dira hain zuzen. Elizondoko gaztetxean izango dira hain zuzen 11etatik aurrera, ba, mugimendu feministak antolatutako jaialdian. Gu ez gera bastanen gelituko, baizik eta Xiberora jungo gera Oiartzunetik pasata zeren Oiartzun irratikoek Xora filmaren inguruan aritu dira Txikika Rekaltekin, filma Xiberotarra eta Txikika Rekalt, ba, Euskal Irratietako lankidea, baina baitare aktorea Xora filman hain zuzen ibili baita eta esan bezala Oiartzun irratikoek berarekin hitz egin dute, ba, Xiberotarrez egindako lehen filma honi buruz.
Del trabajo vi un mucho más que maravilloso atajo y del presente me enamoré y del presente me enamoré de ti y hoy yo canto solamente para verte bien y bailo con mi voz para llegar a quien sabe lo que es bueno volar con tu sonrisa y llego al cielo y no me lo planteo no entro en este juego si esto vende si esto va a darme dinero solo quiero verte entero
Tira, ba, pasaden ostiralean gurean izan ziren hainbat euskal aktore, bai Sara Kozar, bai Iker Galartza eta baita Joseba Usabiak ere, eta aipatu genuen Xora pelikula estrenatuko zela, zubereraz egindako lehenengo pelikula, eta gurean da pelikula horretako protagonistetako bat, Titikarrekalt, kaixo egunon?
Kaixo urtzi egunon.
Zer modu zen do?
Ondo, ondo, lanian, eben?
Bai, gure lankide eta lagun izateaz aparte, uste dute aktore lanetan murgildu zehala, ez?
Bai, hala behartua izan gira, hor behike errandukan bezala sarritzean, estrenatuko behita martxoaren hamarruntan Maulen Xora pelikula, iparaldeko lehen fikzio luzemetraia, eta entzuzen ere, ba, iparaldekoa izateaz gain, zubereraz egina den lehen pelikula, beraz hori gertakaizun mundial bat.
Ba bai, bai, izan ere, bueno, krisi egoera honetan, hemen egoaldeko pelikulak, bueno, ba bere horretan daude, baino iparaldean ausartu eintzeate, edo ausartu eindia, eta, bueno, ea ba zer nuz ateratzen den, ezta?
Bai, ausartu girela hori nik uste dut azpimarratzeko hitza dela, zenta ba Xuberoan bagira lagun talde bat hola hebentik deitzen den elkarte batean murgilduta gaudenak eta urte guziz edo bi urtetarik ba gure buruan sortzen diren olako xelebrekaria batzuen eta egitera usartzen gira ez dakigu gauzen egiten bainan ideiak eta ametsak baditugu eta ba gogozkatzeko orde haber ametsoik egingarriak diren edo ez, balen da bizi gure gogoari bidea irekitzen diogu eta gero ikusten dugu egingarria den edo ez eta eskerak Euskal Herri untan oraindikan badira ba indar dinamiko sendoak auzolanen egiteko prest eta ba ausardi bati beraien laguntza ekarri nahi ekarteko prest direnak eta Xoraen kasuan hola gertatu da.
Kontaiguzu pixka bat gutxi gora bera, nondik noa di joan historioa?
Idoia, ez du dena biluziko, ba bihitzez, da mutil gazte bat, lanean ari dena, ba, diente arrunta bezala, bena aspekturik dago, bere egunerozko bizi astun hortaz, eta erabakitzen du egun batean, ba, idazteari nahi diola eutsi, eta hortarako bere osaba baten gana joaiten da, osaba hori euskalduna da, baina bere biziguzia estatu batuetan pasatu duena, Hollywoodeko estudioetan, han gidoi idazle eta liburu idazle izan dena, eta suposatzen da, ba, gorriak ikusi dituela, gorriak ikusi ditu bere bizitza personalaren eraikitzako bide hortan, eta hantikan ba, amets asko utzirik, ilusio askorik, erretiratu da Xuberoko mendietako txabola batetara, eta hantopo egiten du bere ilobarekin, eta bere iloba ba, bere bizitzaren eraikuntzako lehen pausuetan dago, eta hortarik doa biskat pelikula eta horren edukina irakurketa asko egiten ahalda, baina da nola, denek baditugu gure errentziak, familiako errentziak, kultura errentziak, gizarte errentziak, eta horiek egituratzen gaituzte, setiatzen ere bai askotan, eta nola errentzia hori hor izana gatik, edo horrekin batean, nola guzti horietaz askatu, norbera dagoenaren izateko hori da bizkabat gidoiaren mamia edo soka.
Zaina suertatu zaizu aktore lanetan murgiltzea?
Bai, bai, ba, beti antzerkian eta ibili naiz zolan ere aizaldietan, eta kasu hortan ere bai, ba, eskatua izan zait, ez nuenez, ba, gogoa, paper baten, ba, egiteko, eta nik gogotik baietza eman dut, hortzaz gain ba beste ohore bate izan dut, zenta gidoiaren idaztean ere bai eskatua izan baitzait ariketa literario bat zuen egitea, pelikulak literatura ere aipatzen baitu, nonbait, eta beraz lan hori ere tokatu zait, eta, bueno, ba, ohore bada, eta apal-apal onartu dut, eta ba, emaitza ikusiko, nolakoa den.
Beraz, agian urduri xamar zaude azkeneko emaitza ikusteko, ezta?
Ez zainbeste, ez zainbeste urduri ez, eta bo, gauza pasatua da, buruan ere bai ez dago gehiago hor presente, udaran bukatu da historioa, eta berriz bilduko gira hor lanean ibili izan giren 40 bat lagun, eta pelikula ikusiko dugu, eta bazkari bat ona eginen, eta gure buruaz par eginen agian, eta ez, beldurik ez.
Bueno, beraz, xora pelikula, noiz estrenatzekoa da, titika, egun zehatza?
Ba, martxoaren 10ean egingo da hori Maulen, eta gero, ba, zai gaude, beti bezala Euskal Herri hontan, eta Parise eta Madrilen baimenen zain gaude, ikusteko, haber, ba, noiz zazpi lurraldetan ikusi ahal izango den, baliteke maiatzaldean, hor, Euskadiko geletan eta Nafarroakoetan eta iparaldekoan ikustea ere, esan behar da, Xuberera hutsean balin badago eta pelikula, azpitituluak badaudela euskaldunentzat batuaz, euskara ez dakitenentzat gaztelaraz, frantsesez eta inglesez ebai, eta badirudi ere katalandarentzat, katalanez ere itzulia izango, azpitituluak izango direla.
Beraz lan handia egin dute, postproduzioko, eh?
Bai, 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 eta hori ere elkarlanean gehienek egin dute hori itzulpen lan hori ere bai musutruk, eta ba hor, be adibide bat emaiteko, pelikula horren kosta, aurrekontua, da pastoral baten aurrekontuaren erdia. Esan nahi baita pelikula baten zat ez dela ezer, eta hala ere ikusi ahal izango da, bo pelikula ez dakit gustatuko den edo ez, baina lana, forma eta benetan ba kalitate handiko lan bat dela, eta ba bukatzeko agian azpimarratzeko hor Joana Azurmendi izan da gurekin eta lanetan, berak Madrileko zinema eskola batean pasatu du urte bat zinema munduaren ikasteko, eta berak esaten zigun, ba, bi realitatekin topo egin zuela, bata Madrilen, non ere esaten zen, eta ba, zure ideia ez da egingarria, ez da egingarri, ez da egingarria, eta aldiz, be, xoraekin bizitzu eksperientziarekin, ba, bai, egingarriak direla, baldin eta gogoa balin bada, eta nik uste dut, ba, hori, erredu hori balio duela Euskal Herri huntan gauza asko entzat, askotan esan idan zauku ez duela balio, ez dela egingarria, hori bestek esaten digute, eta gu geu konbentzitua balin bagira gure gauzetaz, bai, noski egingarriak direla. Eta hori zinema entzat, eta beste hainbat Euskal Arrazo entzat.
Ba, titik arrekalt, eskerrek asko, eta, bueno, ba, segituko zulakoan kolaboratzen, ba, urrengo ostegun arte, agurtzen naiz.
Hoixe, agur.
Aio.
Jinkoak sortu dut eta dezegin. Haien arte kolegiaen odolaz ase, belhainko ikusi dut jorten harrizko habegorri garez goitikan. Suia eta indarra baizik ez dututan ikusi. Hene mentzenik etzen.
Eta soinu hauek entzuten dituzutenean, badakizute, Aiako harrikadaren agenda kultural eta sozialaren garaia iristen dela. Eta azte bururo bezala, oarso Bidasoaldea eskualdean bain bat ekimen ditugu, eta ostiraleko ekimenekin hasiko gera, martxoaren 9ko ekimenekin, 5etan Oiartzungo udaletxeko areto nagusian, 36ko gerra Oiartzungo emakumeen ahotik dokumentalaren proiektzioa, eta ondoren solasaldia erbesteratuak izan diren aurrekin. Eta Oiartzunen bertan, Makutxo Tabernan, dardo txapelketa izanen da iluntzetik aurrera. Eta Eta horko elkarrizketan aipatzen genuen Pasaidon Ibaneko bixi-bixi elkartean zazpietatik aurrera Nafarroaren konkistari buruzko bideo emanaldia eta itzaldia izanen direla. Mogambon kontzertua izango da, Trintxerpeko Azkuene 17an bakizute gabeko 9etatik aurrera Kuda de Enterprise eta Pedro de la Hoya taldeekin. Eta martxoaren 8aren inguruan ohikoa den bezala emakumeen barrikotea ospatuko da Oreretan, ostiral gauean izanen da eta sarrerak Arkaitza landare eta ohiko lekuetan eros daitezke 13 euroren truke. Eta hori bai, barrikotea amaitzerakoan, Txintxetilak, Beldurtik Kakati, Klou barkarrizketa egingo du. Emakumearen egunaren arira hainbat ekimen izanen dira, Irunen ere, Las Mujeres Saharauis, La Lucha por la Igualdad dokumentalaren aurkezpena izango da, Tadamu Melkartearen eskutik, Oiasu Museoan, 6etatik aurrera. Eta Zaba Jaze izenpean kontserbatorioko ikasleen kontzertua izanen da Hendaian, ondoren Michel Petrucciani filma piano jole batek aurkezturik, hau esan bezala Hendaian, Lebagite gelan 7etatik aurrera. Honen bestez, martxoaren 10era pasatzen gera, larun batera, eta martxoak 8 inguruko ekimen hoiek jarraitzen dute, Oiartzunen 10etan autodefentsa tailerra izanen da, ordubi terdietan, emakumeen bazkaria Intxitxu jatetxean, eta 7 terdietan udaletxeko areto nagusian, Emendaka bar eta antzerkilanaren emanaldia. Horeretan, bigarren Mariasun Landa sariak irabazi dituzten lanen sari emate ekitaldia burutuko da Horeretako Xenpela etxean eguerdiko 12an, bi sari daude emakumezkoei begirada onenari eta emakumezkoen begirada onenari baitare. Sari hauen helburua Errenteriako emakumeen lorpenak ibilbidea eta herriari eginiko ekarpena azaleratzea da, esan bezala 12etatik aurrera Xenpela etxean. Kontzertuak izanen dira larun batean Mogambo nere, 8:30etatik aurrera Marvin, Stalin, All Became Dust, The Animal Within eta DJ John Creature. Eta Irunera bueltatuz, martxoak 8ko ekimen hoien arira ere bai, Irungo babarrunada feminista ordubietan izango da Azia Kultur elkartean, bilgune feministaren eskutik, txartelak jada salgai, Azia eta Zumbilla tabernetan, baita Lakasita gaztetxean ere. Eta Hondarribian, Silozibe aretoan, Helmet Fighting with Wire taldeak izanen dira 9etatik aurrera. Azken ekimen bat, agenda ohar bat iganderako, martxoaren 11 goizez Elorsoro kiroldegian, Udaberriko txapelketa, tximeleta elkarteak eta Gipuzkoako Gimnasia Federazioak antolatuta. Eta beste mota bateko ohar bat daukagu, Lezon martxoaren 22 bitarte, udalean eman daiteke izena herri baratzen proiektuan parte hartzeko. Thank you. Ba, ze amaitzen negua joan da abestiarekin amaitzen dugu gaurko Aiako harrikada, espero dut gustora ibili zaretela gu entzuten. Eta bakizute horrengo astean berriz ere zuekin guztiekin egongo garela Antxeta, Zintzilik eta Oiartzun irratietan. Bakizute ere martxoak 8 oraindik an badela eta ekimen ugari egongo direla egun hauetan eskubideen emakumeen eskubideak aldarrikatzeko baita ospatzeko ere bai. Beraz, adi mobilizatu eta besterik gabe ondo izan eta horregor arte. Aio.